Mėly Marijos radijo klausytojai, šiuo metu jūs girdite aktualijų laidą, o su jumis sveikinuosi aš, studentė ateitininkė Liudvika Strikutė. Šiandien yra rugsėjo 23 diena ir tai reiškia, kad praėjo lygiai 2 metai nuo popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje. Ir būtent minint šį įvykį, šiandien laidoje aš kalbinsiu net 4 pašnekovės, su kuriomis mes bandysime prisiminti, tai kaip mums sekėsi visas pasiruošimo laikas, ir kokias emocijas išsinešam iš tų dienų. Taigi su manimi šiandien studijoje yra komunikacijos grupės narės Živilė Pelurytienė.
Gerbėj Kristui.
Živilė buvo popiežiaus visto komunikacijos grupės koordinatorė. Taip pat su mumis yra popiežiaus visto komunikacijos savanorių koordinatorė Agnė Markauskaitė.
Sveiki.
Agnė dar galima pavadinti kaip Živilės dešinė ir kairę ranką viso vizito metu, tai labai džiaugiamės, kad ir jinai šiandien čia yra. Taip pat su mumis yra ryšių su užsienio žurnalistais koordinatorė Inesa Čeikauskienė.
Labadiena.
Bei popiežiaus vizito komunikacijos savanorė Emilija Karčevskaja.
Labadiena.
Taigi, merginos, aš asmeniškai atsimenu tą vizitą kaip be galo nuostabų įvykį. Buvo labai daug, turbūt, sunkių akimirkų, sunku galbūt pasiruošti, bet po 2 metų emocijas atsimenu tas, kurios liko geros. O kokie kyla jums jausmai, kokios mintis, kaip pagalvojate apie tas dienas, kurios jau atrodavo prieš 2 metus buvo, ir apskritai su kokiam emocijom asocijuojasi jums tos 2 dienos? Inesa.
Man labai patiko, kad Liudvika visus pristatė samuoju laiku beveik ir kad dar vis savanorė, dar vis koordinatorė beveik, tai labai iš tikrųjų tas laikas, tai kažkuria prasme ten ir sustojęs yra mūsų. Man yra 4 tokie momentai turbūt įsiminę ar 5, nežinau, ir aš juos taip išvardinsiu tokius epizodus. Aš praktiškai didžiąją laiko dalį praleidau spaudos centre, tai yra tokioj uždaroj patalpoj su daug įvairios įrangos, daugybė žurnalistų, tai tą tokią kitą popiežiaus visto galbūt pusę mačiau, negu matė dalyviai ar savanoriai, kurie įvykio vietoje buvo. Ir aš pamenu tą rytą 22 dienos rytą leidžiasi lėktuvas ir ten didelė ekranai spaudos centre ir aš suvokiu tą momentą, kad viskas jau prasidėjo ir visi ir žurnalistai ir savanoriai, jie tiesiog sustabdo darbą ir žiūri, kaip lėktuvo ratai pasiekia žemę. Ir tas Italijos lėktuvas nusileidžia ir aš suprantu, viskas prasideda. Tas laikas, kurio mes taip ilgai laukiam, kuris atrodo ir sustojęs ir niekada nesibaigs to pasiruošimo, bet viskas lėktuvo ratai pasiekia žemę, atsidaro duris, popiežius išlipa ir mes suprantam, kad mes startuojam. Ir kitas momentas buvo vėlgi iš spaudos centro, kai aš jau tos pačios dienos popietę suvokiu, kad aš arba turiu išeiti iš spaudos centro, arba aš kitaip ir galvosiu, kad popiežiaus vizitas vyksta tik tai ekrane ir kad turiu išeiti į gatvę ir suvokti, kas vyksta ir tai kaip ir atvažiavau ir gatvės buvo tuščios, tai dabar gatvės buvo pilnutėlės. Ir aš išėjau likus valandai iki sutikimo, kurį mes turėjom katedroje su popiežium, likus valandai, jo spaudos centras buvo artis viešbutį ir aš kažkaip taip suvokiau, kad gali man tos valandos prireik nueiti iki katedros ir patekti katedrą. Ir mes ėjom su kita savanorė, koordinatorė iki katedros. Ir tai pradžioj tuščia, o po to tu matai minę žmonių, pro kurią negali tiesiog praeiti. Ir man tas buvo momentas, kai aš suvokiau, kad aš galiu nepatekti katedrą, tikrai buvo labai labai realus, nes pro minę negali praeiti, pakankamai griežta apsauga. Ir aš suvokiau minios galę turbūt, ta prasme, kad ir gerąją prasme minios galę, kiek gali minę, kad tu daugybę dalykų gali nuveikti žmonės, stovėdami kartu tokia jėga. Tai buvo kitas dalykas, trečias dalykas turbūt buvo, kai aš iš tikrųjų susitikau su popiežium ir pasakiau jam, ką norėjau pasakyti. Ir man tas buvo, gal man tai nebuvo tokia nauja patirtis, nes aš gal prieš porą metų buvau jį susitikusi ir aš žinojau, kad čia yra mano Dievo vietininkas žemėje. Ir aš turiu jam pasakyti tą, ką noriu pasakyti. Ir aš iš tikrųjų pasakiau. Ir ta jo reakcija labai žmogiška, labai paprasta, tiesiog buvo toks labai labai draugiškas atsakymas ir labai išgirstas. Ta prasme, kad tai nebuvo oficialus laba diena, ačiū malonu, bet tai buvo iš tikrųjų toks atsakas. Tai man buvo tas žmogiškumas ir paprastumas, kuris mane mato pirmą kartą. Ir paskutinis turbūt buvo, tai buvo, kai popiežius išskrido. Tai buvo toks, dar vienas buvo, kai mes prie nunciatūros gėdojom ir dainavom ateitininkiškas visokias dainas ir lietuvių liaudės. Ir buvo toks labai geras jausmas. Ir ta paskutinė diena, kai išėjau iš Estijos, iš tikrųjų pakilo lėktuvas. Ir man tokio liūdesio buvo momentas, aš suvokiau, viskas baigėsi. Ir ta nuotaika buvo tokia nostalgiška, bet kartu tokia gera. Ir aš turbūt apibendrinčiau visą tą, ką ir dar šiandien pažiūrėjau Facebook'e, parašiau, kokį įrašą buvau padarius prieš 2 metus. Nu, kad viskas bus gerai. Tokia viltinga buvo nuotaika, tokio liūdesio ir vilties. Tai buvo tie mano asmeniniai keli momentai popiežiaus vizito, kurie ir per tokią asmeninę patirtį, ir per tą darbinę savanorystės persipinę.
Ačiū, Inesa. Emilija, ką tu atsimeni tokio gero?
Aš atsimenu, kad tas popiežiaus vizitas mano gyvenime prasidėjo gerokai anksčiau negu rugsėjo 22 dieną. Atėjau savanoriauti ir tuo metu tas darbo savanorystės centras buvo Vilniaus arkivyskupijos kurijos pastate. Ir jau visą rugpjūtį ten ateidavau ir visas tas laukimas ir pasiruošimas tam vizitui, jis buvo nepaprastai džiugus. Man labai, gal taip žmogiška prasme, man labai svarbus ne tik pats tikslas ar tas dvi dienos, kaip mes laukime, bet ir pats ėjimas, išlaukimas, kaip vyksta dalykai. Ir pats buvimas tenai, kiekvienas dienos ryto susitikimai, darbų aptarimas, matymas, strategavimas, prioritetų dėliojimas, kartu santykių, bendravimo, pažinimas naujos tokios, sakyčiau, labai koncentruotos aplinkos, ta prasme, kad toje komunikacijos ir netiko pasirinkimo komandoje buvo tikrai žmonės, kurie labai per koncentruotą laiką turėjo padaryti nežmogiškai daug. Ir visas tas sodrumas, jis tiesiog prasidėjo dar gerokai keli mėnesiai iki paties vizito. Ir pačias tas jau dienas, rugsėjo 22-23, galbūt tos mano taip atsakomybės lėmė, kad man jos buvo toks tiesiog mano darbo rezultatų realizacija, bet jau paties to darbo nebuvo tiek daug. Ir aš dėl to turėjau didelę galimybę tiesiog būti ir išgyventi tas dienas, matydama ir kaip jau vyksta procesai, prie kurių turėjau galimybę prisiliesti, matydama tai šiek tiek iš šono, kartu labai išgyvendama ir kaip tikinti žmogus visą tą vizitą. Todėl tas pirma diena šeštadienis, tas buvo daugiau to laiko spaudos centre, bet sekmadienį ir tai, kad turėjau galimybę būti šventose mišiose Kaune. Paskui jau intensyviai vėl grįžti į Vilnių, bet turėjau tą galimybę. Tai man tiesiog buvo atgaiva ir tokia dovana. Ir taip pat tai tas vizitas turėjo tą antrąjį etapą tos pačios dvi dienos, popiežiui čia būnant Lietuvoje, bet taip pat tas procesas ir po vizito mano atokvėpis yra tikrai, dabar turbūt yra jau turbūt ketvirtas toks etapas, nes tas trečias etapas prasidėjo dar taip švenčiant, vis dar švenčiant su visais, kad popiežius buvo, kad mums pavyko, kad buvo labai gražu ir gera, ta išgyvenant tą pakilėtumą, nes labai svarbu, kad tie darbo vaisiai, jie taip pat tiesiog noktų ir dar tu galėtum jais džiaugtis. Ir dabar jau praėjus dar kažkiek laiko, kai vis dar yra galimybių ir va, netikėtai darbe praeitą savaitę dar pasiteikė galimybę grįžti prie popiežiaus vizito, jo kalbų, jo minčių, tai aš dar suprantu, kad eina sau. Dar tai yra tikrai tas etapas, ketvirtasis jau dabar turbūt, kurio negalima praleisti ir į kurį gera visą laiką grįžti.
Gerai, galėčiau aš pratesti toliau mūsų pasidalymą. Turbūt yra labai sunku, man taip atrodo sunku, žmogui, kuris tik tai dalyvavo susitikimuose su popiežium, kartai suprasti tuos, kurie mes dirbom. Dirbom už tų durų ir, pavyzdžiui, aš visą popiežiaus vizitą Lietuvoje realiai dirbau iš vienos salės Vilniaus arkivyskupijos kurijoje. Nebuvau net į Kauną išvykusi ir jį mačiau visiškai kitaip. Bet turbūt pats ryškiausias man vizito momentas, kaip gal kartais žmonės klausia, kas labiausiai palietė, kas labiausiai įstrigo, ir man kartais net jį šiek tiek gėda būna sakyti, bet buvo momentas, kai jau popiežius važiavo papamobiliu nuo Aušros vartų link katedros, ir mes tada žiūrėjom transliaciją ir atovėjom greta su Živilės, su kuria kartu dirbam ir kartu dabar sėdim, ir mes apsikabinom ir sakėm, jie atėjo, žmonės atėjo, nes buvo pilnos pakelės žmonių. Ir man tai buvo asmeniškai, ką išgyvenau, tai turbūt tai buvo aukščiausias, pati ta viršūnė, aukščiausias taškas viso vizito. Pagalvoju, šiek tiek egoistiškai, savanaudiškai, nes mes buvom komunikacijos grupė. Vienas iš mūsų tikslų buvo, kad žmonės išgirstų apie popiežiaus vizitą, apie susitikimus, kad jie ateitų susitikti popiežių. Ir kai jie atėjo, man atrodo, gal tada kažkokios ir įtampos atslūgimas buvo, nes žmonės atėjo ir tada atrodė, viskas bus toliau ir gerai. Ir kartais iš manęs, vat, ir dar prieš laidą kolegės pasijuokė, kad mano kieta širdis, aš lyg nemoku čia gražiai saldžiai kažkaip pasidalinti kokiu poveikiu ar kuo, bet galvoju, tie visiškai paprasti darbo dalykai. Taip, kaip prisimenu, buvo labai, labai naudingas, labai vertingas pasiruošimo laikas. Aš manau, globaliau žiūrint, aš manau ir bažnyčiai Lietuvoje tai buvo labai vaisingas laikas, taip pačiai Lietuvai, kiek žmonių įsitraukė, kiek savanorių, kaip bažnyčios ir valstybės institucijos bendradarbiavo dėl šito vizito, tai aš manau, galbūt tai nėra taip pastebimi, apčiuopiami dalykai, bet ir ateičiai jie, manau, labai, labai pasitarnaus.
Tikriausiai daugelis atsimena tą šūkį plakatuose, kuris buvo, o kur tu sutiksi popiežių Pranciškų? Mes klausėm, kokioj vietoj žmonės susitiks popiežių Pranciškų, kartais matydavosi socialiniuose tinkluose toks lyg ir juokelis prie televizoriaus. Ir mes tuo metu džiaugdavomės, kad ačiū Dievui, jie bent per televizorių žiūrės ir jie tenai sutiks popiežių Pranciškų. Tai irgi nėra blogiausias variantas. Aišku, mūsų darbo tikslas buvo, kad žmonės gyvai ateitų ir sutiktų, išgirstų tą popiežiaus Pranciškų žinę. Tai mano pačios tokie vidiniai išgyvenimai buvo labai vairiapusiai tom ypač vizito dienom. Tai aš atsimenu, gyvenam netoli senamiesčio gatvėj, kuri pakankamai intensyviu eismu yra, tai atsibundu ryte, tą jau rytą, kai popiežius turi atskristi, lyja lietus barbena į langus, gatvėje tylu, absoliuti tyla, ir aš guliu lovoj ir galvoju, kas čia vyksta. Tada girdžiu, policija pravažiuoja. Nu, žodžiu, tokia nekokia pradžia tos dienos, galvoju, kas čia bus toliau, o kur žmonės, žmonių tai nėra. Ir tada jau, kai popiežius nusileido Lietuvoj, ta pirma diena kažkaip taip visai neblogai praėjo, mes turėjom tą asmeninį susitikimą trumpą su popiežium katedroj. Kitą rytą nakvojom Kaune labai trumpai, iš tikrųjų kėlėmės paryčiais ir visai prie santakos. Ir aš neatsimenu, kelinta buvo valanda, bet dar buvo tamsu ir aš pro to kambario, kuriame nakvojau, langą pasižiūrėjau ir pamačiau, kad eina žmonių srautas į santaką. Nu, yra naktis, yra dar paryčiai, žmonės įprastai miega, o žmonių yra. Tai man buvo toks antras nušvitimas, kad tikrai žmonės atėjo, žmonės nori susitikti popiežių Pranciškų, jie nori išgirsti jo žinę, kokią jis atvežė, nes mūsų dažnai ir prieš vizitą visi klausdavo, tai kokią žinę atveža popiežius Pranciškus. Kristus Jėzus mūsų viltis, tai ta žinia, kurią jisai atvežė, tai tikrai buvo labai stipri. Ir netgi kitas mano tas momentas įsimintinas yra po vizito, kai mes turėjom aptarimą su valstybės institucijom, kurios irgi dirbo komunikacijos srityje, užsienio reikalų ministerija, vyriausybė, prezidento kanceliarija, tai kalbėjomės apie tai, kaip viskas pavyko ir tikrai visi įvertino, kad buvo labai sėkmingi mūsų visi darbai, visi padarė daugiau negu kad galėjo ir negu kad jiem privalėjo pagal darbų aprašus. Ir tada buvo klausimas, tai kas buvo jūsų vadovas? Nes įprastai komandose vis tiek būna vienas vadovas. Tai mūsų atveju, nu, vadovo tokio lyg ir nebuvo, nes buvo labai daug atsakomybių ir įvairių sričių. Ir šitoj vietoje aš tik galiu džiaugtis, kad tikriausiai šventoji dvasia veikė taip, kaip turėjo veikti. Ir žmonės savo rankomis įkvėpti padarė tai, ką reikėjo padaryti. Liudvika, tu irgi buvai popiežiaus vizito savanorė. Papuoliai pakankamai netikėtai į tokią pakankamai gilų liūną ir buvai irgi labai arti tos komunikacijos komandos. Tai kaip tu prisimeni vizitą?
Aš galbūt labiausiai atsimenu pradžią, tą patekimo apskritai komandą ir popiežiaus vizito organizatorių tarpą. Ir kaip tik norėjau prieš klausti, bet dabar papasakosiu intro. Tai kaip tik tą vasarą prieš popiežių atvažiuojant, baigiau 12 klasių ir mąsčiau, ką dabar reikės gyvenime veikti. Ir rinkausi tarp dviejų skirtingų dalykų. Ir tada Agnė man paskambino ir pasiūlė prisidėti prie komunikacijos grupės ir tikrai tai buvo tam tikras vienas iš dalykų, dėl ko aš pasirinkau studijuoti komunikaciją ir turbūt retas, kuris studentas prieš dar pradėdamas pirmą kursą gali turėti tokio dydžio praktiką ir nebūtinai kažką daryti labai didelio, bet pamatyti, kaip kiti daro ir išmokti iš tikrai profesionalių žmonių, kaip pasidaro tokio dydžio dalykai ir Živilė. Buvai atsakinga už visą popiežiaus vizito komunikaciją ir ką tai iš tikrųjų reiškia ir apskritai, iš kur jūs žinojot, ką reikia daryti. Atrodo, renginys turi sutraukti minę žmonių ir žmonių, kurie dirba, yra daug ir kaip žinot, nuo ko pradėti, kuo pabaigti, kas jums padėjo tai suprasti.
Aš atsimenu tą momentą, kai man paskambino arkivyskupas Gintaras Grušas. Aš jau dirbau Vilniaus arkivyskupijos, kurioje atsakinga už komunikaciją. Dar niekas nekalbėjo apie popiežiaus vizitą ir jisai manęs klausė, jeigu atvažiuotų popiežius į Lietuvą, ar sutiktum būti atsakinga už komunikaciją? Kodėl ne? Jeigu jūs manot, kad aš esu verta, galiu bandyti. Kaip tą daryti, nežinau ir neįsivaizduoju, ne karto nedariau, bet kadangi mūsų arkivyskupas Grušas buvo daręs vizitą, tai jisai matyti įsivaizdavo, kas tai yra ir tikrai sudėjo labai daug vilčių į mane, paskirdamas į tą trijų žmonių komandą, kuri čia Lietuvoje buvo atsakinga, kad vizitas įvyktų. Tai pati struktūra buvo tokia, kad iš Šventojo Sosto buvo paskirti keli atsakingi žmonės už vizitą, kurie bendravo su čia paskirtais viskupų trim žmonėm, tai yra pagrindiniu vizito organizatorium, generaliniu sekretorium, berods buvo vadinamas kunigas Saulius Rumšas. Už liturgiją buvo atsakingas kunigas Kęstutis Palikša ir aš buvau paskirta atsakinga už komunikaciją. Tai pirmieji tie susitikimai, kada jau iš tikrųjų, tiksliau nesusitikimai, kai iš tikrųjų paaiškėjo, kad jau tikėtina, kad popiežius atvažiuos, buvo man ir mano kolegiai tuo metu Santai baisi staigmena, nes mes pietavom ir mums paskambina kolega vienas ir sako, prezidentūra patvirtino, kad atvažiuoja popiežius. Man staigmena. Visiems buvo staigmena iš tikrųjų. Viskupų konferencija tuo metu buvo posėdyje, viskupai visi posėdžiavo, tai neturėjom net galimybės nieko pasiklausti, kaip čia kas yra. Pabandėm susisiekti su mūsų viskupais, tai gavom iš jų atsakymą, kad galim pabandyti sukviesti žurnalistus ir arkivyskupas jiem kažkaip pakomentuos šitą žinią. Tai buvo taip visai pati pradžia su valstybės institucijom bendradarbiavimo, kai prezidentūra realiai pirma patvirtino, kad atvyksta popiežius, tai paskui jau sutarėm, kad pasitarkim kiekvieną kartą, kai yra kažkokių naujų žinių. Tai kaip daryti visą komunikaciją, buvo irgi vienas susitikimas Romoje, komunikacijos dikasterijoje, kai atvyko Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovai visų trijų šalių, nes vizitas buvo į Baltijos šalis. Tai įdomu, kad paskirti už komunikaciją žmonės visi buvo moterys. Tai mes susirinkom tokia graži 6 moterų kompanija, nes turėjo atskristi valstybės atstovas ir bažnyčios atstovas. Tai iš Lietuvos mes 2 Živilės skridom, tai irgi turėjau puikią kolegę Živilę Didžgalvienę. Ir Latvija ir Estija taip pat atsiuntė visas moteris. Tai Vatikano atstovai džiaugiasi, kad sako, va kokia mūsų bažnyčia iš tikrųjų turi ir tą ir aukštesniam lygyje irgi yra moterų, kurios dalyvauja veikloje. Tai va, tai ten mes išgirdom, kaip reikės dirbti su užsienio žurnalistais, kurie atskrenda iš Vatikano kartu su Šventuoju Tėvu. Tai buvo įvairių šalių žurnalistai, bet tie, kurie skrenda tam pačiam lėktuve. Aš klausiau tada mūsų to kolegos Mateo, kuris buvo atsakingas už šitą darbą su žiniasklaida Vatikane, klausiu, o tai kaip mums dirbti Lietuvoje su žurnalistais, ar duosit mums kokias nors gairės? Ir jisai sako, kaip norit. Jūs esat laisvi pasirinkti kokiais metodais, ką jūs kada darysit, kaip komunikuosit ir ką komunikuosit. Na, aišku, turit laikytis mūsų nurodymų, tai pradžioje tikrai buvo pakankamai daug apribojimų dėl saugumo, neskelbti renginių vietų, tikslaus laiko ir panašiai. Tai tą informaciją mes iš jų gaudavom, kada ką galime jau skelbti, bet kaip daryti visą komunikacijos kampaniją, ar kviesti žmonės, ar jų nekviesti, tai buvo palikta visiškai laisvai. Tai ačiū Dievui, tuo metu Romoje studijavo komunikaciją kunigas Gintaras Blužas, kuris pasufleravo, kad popiežiškasis universitetas, Santa Kročio universitetas, yra išleidęs knygą apie didžiulius bažnyčios renginius, apie tų renginių komunikaciją. Tai buvo keli savaitgaliai, kada aš tą knygą labai uoliai skaičiau, jinai yra ir anglų kalba išversta. Skaičiau, braukiausi ir konspektavau. Tada atnešiau į darbą ir sakau, žiūrėkit, toks bus mūsų planas. Va, tokios bus maždaug struktūros, tokių mums reikės žmonių. Toj knygoje prirašyta, kad reikės labai daug žmonių. Sakau, aš nemanau, kad mums tiek reikės, galim padalinti iš 10 maždaug, va tiek ir užteks. Taip intuityviai nusprendžiau, kiek užteks. Nu, paskui paaiškėjo, kad tų žmonių tikrai visi reikia ir dar trūksta ir reikia paskirti atsakingus už kiekvieną sritį ir dar su jais dirbti kartu. Tai buvo daug įvairių išbandymų ir nuotykių, bet ta visa, kaip įvyks komunikacija, iš tikrųjų turėjom apsispręsti čia vietoje ir kokią žinias mes siūsime.
Ačiū, Živile. Ir noriu priminti mūsų klausytėms, kad šiuo metu jūs girdite aktualijų laidą apie popiežiaus Pranciškaus praėjusį vizitą Lietuvoje ir mūsų laidoje dalyvauja Živilė Pelurytienė, Agnė Markauskaitė, Inesa Čeikauskienė ir Emilija Karčevskaja. Inesa, tu buvai atsakinga už man tai labai įdomią sritį, už komunikaciją su užsienio žurnalistais. Ir galbūt tu galėtum pakomentuoti, kas jiems buvo įdomiausia Lietuvoje, kai jie atvyko, ko jie klausė, kokį jie įvaizdį galbūt atsivežė ir su kokiu išvažiavo.
Jo, buvo tokia unikali galimybė, iš tikrųjų turėt man šitą patirtį. Reikia pasakyti, kad su popiežium kartu atvyksta didelės komandos žurnalistų. Dalis jų atvyksta tame lėktuve, kur atkrenda ir popiežius, ir dalis atvyksta jų savarankiškai ir iš tikrųjų, beveik visi jie žino, ką jie turi daryti. Tai yra tokie žmonės, iš kurių mes ir aš tikrai galėjau mokytis, nes buvom daug ruošiamės prieš tai pakankamai įvairios medžiagos. Tiek apie Lietuvos bažnyčią, apie statistiką, kaip Živilė jau minėjo, tas bendradarbiavimas tarp valstybės institucijų ir bažnyčios buvo iš tikrųjų labai glaudus, buvo toks ne vienas sutikimas. Ir nu, aš labai džiaugiausi, kad ir Lietuvos tuo metu įvaizdžio grupė taip vadinasi, jinai labai prisidėjo rengiant visą medžiagą, darant vertimus ir mes nu, tikrai labai daug priruošėm įvairiom situacijom, kur galvom, kas gali būti įdomu apie Lietuvą ir ką mes norim patys kalbėti apie savo šalį. Nes tai buvo unikali galimybė, kad tokio dėmesio iš užsienio žiniasklaidos sulaukti atvykstančio su popiežium. Tai tie žurnalistai buvo iš tikrųjų pakankamai pasiruošę, jau daug žinoja apie kur jie skrenda, išanalizavę visą situaciją ir jie atvyksta tame spaudos centre, jie dirba tikrai intensyviai, susijungia visą savo aparatūrą, ten toks milžiniškas būna, nežinau, žiniasklaidos spaudos centras su visom įmanomom technologijom turbūt tuo laiku. Ir buvo savanoriai, kurie padėjo žurnalistam tiesiog, jeigu jiem kildavo klausimų ar dėl vertimų, ar dėl kažkokių simbolių, na viskas buvo svarbu. Ir kodėl ten, pavyzdžiui, votai kabo scenoje ir Emilija aprašinėjo šituos dalykus, buvo viskas išversta. Jeigu įsivaizduojat visas vizito eiga, praktiškai detaliai žingsnis po žingsnio buvo išversta ir sudėta net į kelias kalbas. Tai Emilija tą darbą darė, praktiškai visą scenarijų aprašinėjo. Ir tada ten viskas buvo spaudos centre sudėta. Kas žurnalistam buvo įdomu, ar ne, tai jiem buvo įdomu labai mūsų istorija. Vis dar, jeigu galvojam ar ne, kad praėjo 30 metų ir mes esam jau nepriklausomi, tai jiem buvo vis dar įdomu mūsų istorija. Bažnyčios vaidmuo joje, arkivyskupas, dabar jau kardinolas Sigitas Tamkevičius susilaukė ypatingo dėmesio, interviu su juo, aš pamenu, mes dėl tam tikrų techninių dalykų mes kelis kartus turėjom jį atidėti, paskutinis atidėjimas buvo, kai nu, tiesiog jisai negalėjo patekti, nes buvo popiežiaus vizito kelias, ėjo per jo ėjimo vietą ir turėjo, nu, tai buvo, kad jis arba būtų nespėjęs į mišes, arba tai buvo toks tikrai, ar tikrai jisai vyks, bet žurnalistai klausinėjo, tai jiem buvo tas labai įdomu. Aišku, popiežius pats nemažai kalbėjo apie mūsų šaknis ir jaunimo dėmesį atkreipinėjo į mūsų istoriją ir kad tai yra, na, iš tikrųjų mūsų toks stiprybės šaltinis ir kad mes dar vis galime skirti dėmesio tam, o nežiūrėti kaip tik į ką tik praėjusią istoriją. Tai jiems tas buvo labai įdomu ir nemažai tikrai, man atrodo, apie tai transliavo, kadangi pats sutikimas buvo skirtas, didelis akcentas buvo dedamas jaunimui, ir ne, nes buvo trys tos Baltijos šalis ir jos turėjo tarsi tokias truputį skirtingas temas sutikimo, kur buvo akcentai dedami, tai Lietuvoje buvo tas susitikimas su jaunimu. Tai nemažai apie jaunimą buvo kalbama, klausinėjama, kokia yra situacija, ar ten interviu apie patį miestą taip pat. Prieš vizitą mes taip pat leidom žinutes, išleisdavom pranešimus apie tai, kas vyksta susiję su vizitu. Tai ir ta pati giesmė, ar ne, kur buvo Jėzus Kristus mūsų viltis, taip irgi labai įdomu, kad tą giesmę dainą popiežiaus tai skirta. Vienas iš pagrindinių žmonių ją kūrusių, tai buvo švedas David Hedin, tai švedų žiniasklaida buvo jiem iš karto, jie pamatė savo pavardę ir tada rašė, kaip mums čia greitai interviu susiorganizuoti. Tada buvo kelios tokios iniciatyvos, kas susiję su Dievo gailestingumo pamaldumu, nes tai yra visam pasauliui žinomas pamaldumas. Tai labai įdomu, kad ir linkmenų fabrikas, tokios naujų technologijų iniciatyvos ir vystytojai, jie kūrė tokią virtualią, papildančią virtualią realybę Dievo gailestingumo šventovei ir paveikslo 3D ten efektus. Ir tai buvo toks man labai gražus susijungimas įvairių iniciatyvų, apie kurias mes vis komunikavom, ir iš tikrųjų nemažai žiniasklaidos priemonių jas pasijėmė.
Buvo dalykų dar su užsienio žiniasklaida tokių pakankamai netikėtų, kaip paties vizito metu, kai popiežius apsilankė okupacijų ir laisvės kovų muziejuje, popiežiaus lėktuvo žurnalistai paprašė galimybės irgi apsilankyti tame muziejuje, nes galėjo eiti pradžioje tik labai labai maža grupelė kartu su popiežiumi. Tai buvo sudaryta galimybė jiem visiems dar kartą nueiti, ne dar kartą, o pirmą kartą nueiti į tą muziejų. Ir man buvo toks labai ryškus ženklas, kad visgi ta mūsų istorija tikrai yra labai svarbi ir mes patys ją kartais nuvertinam ir neaplankom, netgi to muziejaus nepamatom. Tai čia naudodamasi eterio ir radio galimybėmis labai kvieščiau visus žmonės aplankyti naujai tą įprastą vadinamą genocido muziejų, kuris dabar vadinasi okupacijų ir laisvės kovų muziejumi. Ir pagalvoti ten einant, kad eiti su kažkokia maldos intencija. Tai iš tikrųjų gali būti maldos vieta. Nes popiežius įrašęs atminimą savo į to muziejaus atminimų knygą, pažymėjo, kad jisai meldėsi už Lietuvą ir už Lietuvos istoriją ir kad ta istorija nebūtų užmiršta. Tai mes kaip katalikai galim tą vietą irgi laikyti maldos vietą, nes ten yra tiek skausmo ir kančių ir kartu ir vilties, nes tikim, kad tie žmonės, tai ypač mūsų viskupai, kurie palaimintasis Teofilius ir kiti, kad jie yra danguje ir Dievo artumoje šiuo metu.
Ačiū, Živile. Taigi, su Emilija mes dirbom kartu vienam kabinete, tuos porą mėnesių buvom kolegės savanorės. Ir Emilija, tu, kaip jau ir kitos merginos minėjo, ruošyto žurnalistams aprašymus apie susitikimus. Ir ar buvo, nežinau, galbūt keista, kai išgirsdavai realiai savo žodžiais kalbančius kai kuriuos žurnalistus arba tekstus kažkokius parašytus. Ir apskritai, ką tau reiškia tas savanorystė, galbūt iš savanorystės pusės būtent tokioje srityje?
Iš tikrųjų, tai pačiai netikėta, kaip gavau tą uždavinį, didžiulį uždavinį. Ir aš atsimenu, prieš tai Liepos mėnesį aš buvau tokiam tarptautiniame seminare Krokuvoje ir tenai buvau ką tik baigusi, nes savanorystę pradėjau baigus savo bakalauro studijas. Tai turėjau tą tokį vasaros laikotarpį, buvau baigusi studijas, kas toliau, laukiau rudens, naujų magistro studijų. Ir ten Liepos mėnesį manęs klausė, tai ir rūpjūtis, nu, vat, ką tu veiksi. Sako, ai, nežinau, sako, nu, yra planų, kažkaip norėčiau prisidėti prie popiežiaus vizito, bet pati aš nieko nedarau, kad ten norėčiau būti. Ir ta galimybė prisijungti, tai buvo tokia netikėta ir tai, kad gavau galimybę įsilieti į tą komandą. O jau tada, kai gavau tą milžinišką uždavinį, suformuluoti tas visų programų aprašymus, nes vienos transliacijos buvo pilnai rodomos televizijoje, kitas transliacijas rodė dalimis, kažkokios tai transliacijos buvo tik transliuojamas radio bangomis, bet jų galbūt nerodė televizija. Ten, pavyzdžiui, iki programa iki šventų mišių Kauno santakoje. Bet tų renginių ir tų įvykių pagal popiežiaus vizito programą buvo tikrai daug. Ir dar aš atsimenu, kad kai man, žodžiu, pasakė, kad reikės daryti, nu, tai aš turėjau kažkokį įsivaizdavimą, kad tai gerai, tai išgooglinsiu, žodžiu, paieškosiu informacijos apie atlikėjus, arba pasiklausiu apie liudytojus, arba ten kažkoks choras, bet kai supratau, kad uždavinys yra daug gilesnis, kad tai reiškia, kad reikia skambinti arba bandyti rasti kontaktą, atrasti kelią į, na, jeigu ne į kiekvieną žmogų dalyvį toj programo, tai tikrai labai labai artima jam, nes reikia, žinojau maždaug iki tokių subtilybių, ką veikia žmogus, skaitantis maldavimus, arba nešantis atnašas, arba kaip buvo, žodžiu, labai labai daug subtilybių. Ir tai apėmė ne tik tuos pačius žmonės, kurie dalyvavo, bet taip pat ir pasiruošimą vietoms. Ir labai, kas mane turbūt sužavėjo, kad visas tas pasaulis, kuris apėmė visą tą popiežiaus vizitą, buvo daug platesnis, negu mes apskritai gebėjom suvokti ir matyti, kas buvo jį įtrauktas, tai vis dar gali atrasti kažko, ko jis iki tol nežinojo, nes nuo pasiūtų ar nuo tų popiežiaus rūbų, nuo juostų, nuo kodėl scena Vilniaus katedros aikštėj buvo papuošta taip, o Kauno santakoje iškurtas kryžius, iš kelių jisai dalių koks jo svoris. Atsiranda daug tokio labai matymo Ir kas labai įkvėpė, kad kartu galėjau bendrauti su žmonėmis, kurie tai kūrė, nes jie apie tai turėjo man papasakoti, kad aš tai surašyčiau. Tai buvo toks informacijos rinkimo laikas ir tada surašymo ir nuostabi komanda turbūt, kuri vat, padėjo visas tas dalis sulipdyti, parengti tuos aprašus, juos išversti, nes jie buvo ne tik Lietuvos žurnalistams, bet ir užsienio žurnalistams reikalingi. Ir tada tas turbūt iki galo net nesuvokiamas laikas, kai tu tik ten televizijos eterė, aš matau, kai žmonės komentuoja vizitą ir jie remiasi tais aprašais ir tai veikia, iš tikrųjų tai veikia, tai reikalinga. Bet ir paskui, kai suformuluotos naujienų žinutės pranešimai užsienio žiniasklaidoje ir kad ta informacija mano rinkta, parengta, kad jinai padėjo. Tai ir tos formuluotės ir tada supranti tą atsakomybę didžiulę, nes nuo to, kaip suformulavai mintį ir kokius akcentus dėjai tą aprašą, tą atrinkus ją ir išsineš. Tai tas gebėjimas pasiekti tą auditoriją, tai tikrai buvo didelis džiaugsmas, kaip sako Agnė, kai jinai fiziškai pamatė žmonės atėjusius, kad jie laukė popiežiaus Pranciškus, kur jie pasirinko jį sutikti. Bet tai man dar nėra to suvokimo, kiek žmonių galėjo ir išgirdo apie tą vizitą Lietuvoje. Bet labai džiaugiuosi tą galimybę, kad jeigu kažkiek tuo darbu ir laiku ir indėliu, jeigu padėjo, tai šlovė Viešpačiui. Ir labai turbūt man dėl to labai gražu, kaip visą tą mano pajautimą sudėjo popiežius Pranciškus, aš vis grįžtu, nežinau, kodėl, atrodo, nėra taip svarbu, bet vis grįžtu į tą Kauno santaką ir jisai homilijai kalbėjo, kad kaip čia santakoje Neris įteka į Nemuną, pamiršdama savo vardą, taip ir mes turime būti išeinanti bažnyčiai ir kartais išeiti iš savęs, iš savo ribų. Tai ir man visas tas darbas, tai buvo mažesnio šaltinėlio upeliuko įtekėjimas į kažkokį didžiulį, didžiulį darbą, kuris buvo tikrai labai, labai prasmingas.
Tikrai aš matydavau Emiliją su tuo telefonu nuolat rankų ir skambinančiai įvairiais numeriais ir tos informacijos ieškančiai ir tai atrodo tikrai labai labai prasminga. Ir Emilija ir aš tikrai buvom savanorės ir Agne, čia tavęs norėčiau paklausti. Savanoriai visada yra toks turbūt renginio sėkmės dalinai momentas ir kokiais kriterijais remiantis arba apskritai kokią strategiją jūs naudojate surinkti tą komandą. Ilgalaikių, trumpalaikių, įvairių savanorių. Gal tu čia galėtum labiau pakomentuoti?
Aš gal tada prieš atsakydama į tavo klausimą pradėsiu nuo šiek tiek toliau. Tiesiog dabar sėdėdama ir klausydama, ką mano draugės kolegės kalba, taip galvoju, radio klausytojai galėtų susinervinti ir sakyti, nu negalėjo pakviesti poro žmonių, nu vat kur viską apie viską pakalbėtų. Jo čia apie komunikaciją kalba, o čia apie visą vizitą, kad bendrai pakalbėtų. Tai noriu nuraminti, kad tokių iš tiesų žmonių nėra. Ir aš dabar dar be klausydama supratau, kad turbūt tikrai nėra nei vieno žmogaus, kuris galėtų pakalbėti apie vizitą kaip vieną vienetą iš visų pusių. Nes tai buvo, nu, dabar prisimenu, tikrai didžiulio masto įvykis, kur buvo įsijungę ir dirbo be galo daug žmonių. Pavyzdžiui, apie tos pačius savanorius kalbant. Mūsų komunikacijos grupiai, tai yra tik komunikacijos grupiai, buvo apie 80 savanorių. Tai yra tiek žmonių, kurie dirbo su vizito komunikacija. Ilgiau ar trumpiau, bet ir mes komunikaciją tą pačią buvom suskirstę maždaug į gal kokių 10 teminių tokių kaip grupių, kurie buvo atsakingi už savo sritis. Tai ten, pavyzdžiui, fotografijos, tie, kurie kūrė turinį pranešimų spaudai, tie, kurie rūpinosi reklama ir panašiais dalykais. Tai vėl tai kiekviena grupė turėjo savo vadovą ir dar savo pagalbininkus. Plus turėjome Emiliją Liudviką, kurios buvo, nežinau, visų galų savanorės ir pagrindinės tos pagalbininkės. Tai tos komandos darbas buvo tikrai, tikrai platus, tikrai ir sudėtingas, nes plus tai yra savanoriai. Vieni savanoriai, kaip, pavyzdžiui, jūs paukojot savo vasaros mėnesius, kiti dirbo, kiti pasiėmė atostogas kažkuriam laikotarpiai. Tai tas sukoordinavimas nebuvo tikrai labai lengvas, bet aš negalėčiau sakyti, kad jis, oi, čia buvo man labai sudėtinga ir labai sunku. Aš gal stengiausi, kiek įmanoma, palaikyti tų savanorių dvasę, kiek įmanoma būti kuo naudingesnė tiem grupių mūsų vadovam. Nes mano viena iš užduočių buvo kaip ir būti tokiu vartininku tarp visų žmonių ir Živilės. Nes Živilė buvo tas mūsų pagrindinis žmogus, kuris kaip ir žinojo viską ir visi norėjo sužinoti, ką Živilė sako. O mano užduotis buvo šiek tiek sutramdyti tą klausimų srautą, kad ką įmanoma kad Živilė galėtų kuo laisvesnės rankas turėti tikrai tiem darbam, kuriuos gali tik Živilė padaryti, kurių irgi buvo be galo daug. Ir man būdavo labai smagu nueiti, pavyzdžiui, kokią Emiliją pakilibinti, kai jau jai ten akys ir ausys kryžiuodavosi nuo įvairių skambučių. Man buvo tikrai smagu, kai galėjau būti naudinga ir nežinau, ir padėti ir kokį kartais Inesos klausimą atsakyti, ar Viktorijos, Laimos, ar bet kurių vardų, kurių milijonus vardų čia galima vardinti, kas su tuo dirbo. Ir man atrodo, tai yra didžiulė patirtis man. Ir čia ačiū ateitininkų organizacijai, nes man atrodo, tai, ką panaudojau popiežiaus vizito pasirengimo darbe, tai yra tai, ką išmokau ateitininkose. Tai visi jauni žmonės, kurie tik tai norite išmokti naudingų praktinių gyvenimiškų dalykų, eikite į ateitininkus, eikite į skautų šaulius ar kitas organizacijas. Ir tikrai, tikrai gyvenimiškos mokyklos ir patirties įgysi ten, kur paskui galėsit savo darbę naudoti.
Iš tiesų, kalbant apie savanorius, bent jau vizito metu ir prieš vizitą ir šiek tiek po, labai dažnai girdėdavosi, kad tarp savanorių yra šauliai, yra skautai, bet nelabai girdėjosi ateitininkų. Tai norėčiau pabrėžti, kad iš tikrųjų spaudos centras buvo patikėtas Justinai, kuris susirinko puikią komandą ateitininkų ir bičiulių, kurie labai reguliariai ir labai tvarkingai viską įgyvendino, kad daugelis žurnalistų netgi sakė, tie, kas keliauja su popiežium, stebėjosi ir sakė, kad tai yra bene geriausiai suorganizuoti spaudos centrai, kaip yra buvę. Tai spaudos centras Vilniuje veikia ar 4 ar 5 dienas ištisai, praktiškai iki nakties, iki paskutinio žurnalisto. Net kai popiežius buvo Latvijoje ir Estijoje, tikėjomės, kad čia nebebu žurnalistų, bet buvo tikrai nemaža dalis, kuri liko dirbti Vilniuje ir stebėjo transliacijas. O Kaune spaudos centras turėjo atsirasti paryčiais ir baigtis popietę, tai irgi Kaune prie pat Santakos buvo įrengtas spaudos centras, tai Justina kaip savanorė buvo apsiėmusi milžinišką darbą sukoordinuoti, kad fiziškai atsirastų stalai, kėdės, kava, sausainiai ir panašus dalykai, kas reikalinga žurnalistam. Tai savanorių tarpe ir ypač komunikacijos komandai tikrai buvo labai daug ateitininkų, tai aš pati būdama ateitininkė jaučiuosi skolinga šitai organizacijai, tai irgi noriu kaip ir raginti visus įsijungti ir įsitraukti į visuomeninės veiklas ir ypač į ateitininkų organizaciją.
Ačiū labai, Živiliai, už įkvepiančią pabaigą ir tikrai einame link pabaigos. Tai noriu visiems dar kartelį priminti, kad būtent šiomis dienomis minime lygiai 2 metus po popiežiaus Pranciškaus atvykimo į Lietuvą, po šio vizito ir šiandien laidoje su mumis kalbėjosi 4 pašnekovės – Živilė Pelurytienė, Agnė Markauskaitė, Inesa Čeikauskinė ir Emilija Karčevska. Visos šios merginos dirbo komunikacijos grupėje popiežiaus vizito metu. Ir ačiū Jums už tai, kad atvykot, pasidalinot. Manau, kad mes dar daug metų apie tai kalbėsim ir vis prisiminsim ir prisiminsim kaip labai gerą laikotarpį, kuris galbūt buvo ir sunkus, bet tikrai geras. Taigi, ačiū Jums visiems. Laido šios įrašą galėsite rasti internetiniame puslapyje. Laidą vedžiau aš, Liudvika Strikutė, iki kitų kartų. Likite su Marijos radiju.